Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņam studijā Valda Laizānē. Latvijas aizsardzības ministre Ināra Mūrniece vizīti ASV uzrunojusi valsts amatpersonas par iespējam izvītot Latvijā pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ministre šonadēļ tikos ar ASV kongresa postovju palātas bruņoto spāku komitejas priekšsādātoju Maiku Rodžersu un komitejas postovi Elisu Slotkinu. ASV kongresa postovju palātas izlūkošanas komitejas priekšsādātoju Maiklu Terneru, kā arī ar ASV senāta Baltijas atbalsta grupas lietspriekšsādātoju Čaku Grāsliju. NATO rotējošos gaisa telpas aizsardzības modeļus parads pretgaisa un pretrakešu aizsardzības un aviācijas vienību rotējošu klotbūtni primāri NATO austrumu flangā, tostarp Baltijas valstīs. Rotējošos klotbūtnes modeļa īvīšana sekmēs sabiedrisko spāku, savienojumību un stiprinās NATO atturēšanas spējas norodāja Mūrniecis padomnīca. Tas tika īvīsts pagaidu uz gaisa patruļēšanai, kas šobrīd tiek veikta Baltijas gaisa telpā. Ņemot vērā minēto ministra sarunos izteikusi priekšlikumu ASV izvērtēt, Latvijā izvietot pretgaisa aizsardzības sistēmas. Jau viesteic, ka pagošo gada nogaļī ASV kongress apstiprināja 225 miljonu ASV dolāru finansējumu visam trejam Baltijas valstim, kas novirzēts militāro spēju attīstībai. Zemgaļī uzsokta asfaltbetona saguma atjaunošana iz reģionālo autoceļa Jelgava Iecava. 6 kilometru pūsmā pirms Iecavas un uz autoceļa Jelgava Dobele Annanieki no Grandenis līdz Līpojas šosejai. Obos pūsmos darbus plānots pabeigt šogadā septembrī. Pat laban autoceļa Jelgava Iecava remonta pūsmā braukšanas otruma īrobežojums 70 km stundī, bet darbu vītā 50 un 20 km stundī. Darbajās viens pagaidu luksofora pūsmas. Savukārt iz autoceļa Jelgava Dobele Annanieki satiksmi lēdz divos pūsmos organizēja ar satiksmes regulētoju palēdzēbu un braukšanas otruma īrobežojums 70 un 50 km stundī. Daugavpils pilsātas Krīžu kūpīnas seņori aktīvi turpinoja strodot pie iniciatīvas darbēgos kūpīnas, ītvarūs atbalstēto projekta aktivitātes vidis objekta Krīžu autobusa pīturis sakortošanas darbi. Līdz 15. augustam kotru trešdiņu no 10. līdz 12. bīdrēbas draudzēba kā telpos poligona ilā 48-78 iedzēvotoji var īpazēt arī sniegtīm darbim un nobalsot par iedzēvotoju simpātijas zēmiejumu. Augusta 2. pusī un septembrī sekos vidis objekta apgleznošana grafitī tehnikā, kā arī notiks sakortoto vidis objekta atklošanas pasokums un labokū zēmiejumu apbalvošana. Sekok par projektu un to realizāciju www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā starp mokoņiem brēžumus spēdās arī sauļa, bet daudz vīta izlaicīgi ļējas un lokāli izpējams pārkiuņa nagaiss. Pūsis mārans mārani stipras rītumu dīnved rītumu vies un gaisa temperatūra būs plus 18 plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.